Euskal Herriko hondamendi ekologikorik handienetakoa izan zen, eta lan istripu oso larria. Duela 5 urte gertatu zen, Zaldibarko zabortegiko Luizia. Baina oraindik ere zorrak kitatu gabe daude, ekonomikoak eta judizialak. Ikertu bia naiz eta gaur, Zaldibarko zabortegiko hondamendiaz arituko gara berriketan. Zabor guzia bildu gabe dago oraindik. Duela 5 urte gertatu zen. Otsailaren 6a zen, eta arratsaldeko 4ak aldean zabor tsunami bat amildu zen Zaldibarko zabortegian behera. Olatuak bidean harrapatu zituen Alberto Sololuze eta Joakim Beltran langileak, eta A8 autobidea irentsi zuen zaborrak. Berter Recycling enpresak kudeatzen zuen zabortegi hura, eta berehala agertu ziren irregulartasunen zantzuak. 6 hilabete geroago, Sololuzeren gorpuzkiak aurkitu zituzten, baina Beltranen arrastorik ez. 2021-eko maiatzean eten zituzten bigarren langilea topatzeko lanak. Luiziaren ondorioz amiantoa azaleratu zen, suteak izan ziren, eta diosinengatik etxeko leioak istea eta kalean kirolik ez egitea gomendatu zuten inguruko herrietan. Orain, zabortegia behin-behinean zigilatuta dago, eta Eusko Jaurlaritzak aurreratu ditu oraingoz lana eta dirua. Zer gertatu zen? Zer dakigu orain? Zertan dira erantzunkizunak? Eta zertan dira ireki zituzten auzibideak? Duela 5 urteko hondamendiaz eta ondoren ekarri duen soka luzeaz arituko gara gaurko atalean. Zaldibarko hondamendia gogora ekartzeko, Imanol Magro Izmendi berriako kazetaria dugu gaur gurekin. Kaixo, Imanol.
Kaixo, zen moduz.
Arestian aipatu dugu, 2020-ko otsailaren 6an izan zela Luizia Zaldibarko zabortegian. Zer gertatu zen?
Ziur asko, azken hamarkadetan Euskal Herrian egon den hondamendi ekologikoa handiena, eta ziur asko lan istripu larrien ere bai, zetik bi langile hil ziren eta asko eta asko arriskuan egon ziren. Bueno, zehazte aldera beti Zaldibarren dagoela aipatzen dugu, baina da zabortegi bat ermoatik eta ibartik askoz gertuago dagoena Zaldibartik baino ez. Ze gertatu zen, ba, Berter Recycling enpresak zeukan zabortegi industriala amildu egin zen, ez? Arratxeldeko Laura Kaldera, Luizi haundi bat izan zen, ikusten lekuko komentatzen zuten alu da haundi bat bezala izan balitz bezala, ez elurra erortzen den bezala, baina elurra beharrean zaborra erori zen, zatirik haundiena A8 autobidera erori zen, eta estal egin zuen autobideko laukarrilak, eta gero saiez bidea iritsi zen, eta hori beti izaten dut, mirari bat izan zela ikusita atxaldeko lauretan autobide horretan egoten den trafikoa askoz biktima gehiago eragin zitezkera.
Eta aurre ikusi ziteken alakori gertatzen altzenik?
Gerora jakin dugunarekin, bai. Jakin dugulako ordurako ja da egonkortasun arazoak bazituela zabortegiak. Arrakala handiak zitula eta Jaurlaritzako ikertzaileek eta ordurako ja abisua emanda zeukaten eta zabortegiaren kudeatzaileek bazekiten arazoiek zituztela, ez? Goiz hartan bertan arrakala handia zuela ikusi zituzten, baina lare lanean jarraitu zuten, zaborra eramaten jarraitu zuten eta zabortegia da sekulako aktibitatea zeukana. Berrian publikatu genuen nola bi urtetan 40.000 kamioi sartu ziren bertan. Ikusita zenbaterako mugimendua zegoen, ba orain esan dezako gaiez, aurreko zitekeela, baina karo, gerora izan dugun informazio horrekin.
Urrengo egunetan bizilagunak urdiri zeuden, ez da harritzekoa, Luiziaren urrengo egunean iluntzean alarma egoera aparatu zutelako inguruan, zintzen egoera, nola bizi izan zuten?
Gogoratu behar dugu lehen egunetan inguruko herritarrentzako arazo larriena, edo bintzatu osasunari kalte ondien eragintzekin arazoa, suteak ziren. Hainbat metano poltsa zeuden zabortegian eta horiek su hartu zuten eta zabortegia sutan egon zen bi edo irugunez eta ke horrek sortzezaken kalteak sortu zuen alarma egoera hori. Handi gutxira pandemia hasiko zen eta Eibarren eta Ermuan ordurako ja maskarillak erosita genuzkan, ez? Pentsa lehen mailako partidu bat bertan bera gelditu zen kearengatik, ez? Egun haietan Ermuko eta Eibarko bizilagunei eskatzen zitzaien leioak itxita dukitzeko, behintzat sute guztiak itzali arte. Urduritasun horrek adibidez estanda egin zuen handi gutxira Jaurlaritzak hainbat bilera informatibo deitu zituen inguruko herrietan. Lehenbiziko ermuan izan zen, ez? Eta goatzen naiz ermuko udal antzokia koraino bete zela. Jendea haserre zegoen, erantzuna nahi zituen eta oso deigarria izan zen ingurumen saileko ez sailbururik, sailburu horrek etzela agertu, esan teknikariak negarrez impotentziaz etzekitelako zer erantzun eta hor ikusi zen kostatuko zela nabaitek ardura hartzea.
Berte Recycling enpresak kudeatzen zuen zabortegia negozio errentagarria zen.
Oso, egia da, horba dago kontrasan txiki bat, beti esaten zen zela zabortegi oso merke bat, edozer gauza hartzen zuena, edozein tankerako zabor industrial, baina hainbesteko volumena zeukan, nahiz eta prezioa merkeago izan, volumen horrekin sekulako irabaziak lortu zituna, ez? Bere garaian 2018ko eta 2019ko jarduneko auditoria bana publikatu genuen berrian, eta realidad da lehen 8 urtetan 11,2 milioi euro irabazi zitula, baina deigarriena da 2019ko kopuruak, ez? 2019an 2,7 milioi euro garbi irabazi zitun. Holako margena dituzten negozio gutxi daude Euskal Herrian.
Eusko Jaurlaritzak Berterri egotzi izan dio ardura, zer iduritzen zaizu?
Baina hondi batean ni ados nago. Argi dago, kontrol neurriek kale egin zutela, eta agian Jaurlaritzak estu dago hartu zezakela jarduna eta azpiegitura, ziur baietz, baina lehenbiziko arduraduna lehenbizi enpresari berari beratu behar zaio. Enpresa bazekien gaizki zebilela. Berter bazekien zertan zebilen, bazekien zetan keroko zaborrak hartzen zituen, bazekien egonkortasunarekin arazo bat zeukala, eta enpresa da, enpresa zen jarduna kontrolatu hartzuna.
Bi auzi ireki ziren 2021ean, horietako bat langileen heriotzari lotutakoa. Zer gertatu zen horrekin?
Hori da, berez bi auzi dira, biak Durangoko instruzio epaitegian hasi ziren bidea, bat izan zen hori ingurumen kaltea epaituko duen, horrentik irekita dagoen eta bestea zen hori tamalez bildako egon ziren, eta ze gertatu zen, bueno, ba, akordio batekin itxi zen. Berte Recyclingeko arduradunek bereen errua onartu zuten, errudun bezala geldituko dira betirako, baina bi urtetik berako zigorrak onartu zituzten, beraz ez ziren kartzelan sartu eta kalte ordain ekonomiko batzuk adostu zituzten hildakoen bi senideekin. Ia bien artean 2 milioi euroko kalte ordaina ordaindu zuten, senideek ere onera hartu zuten eta horrela amaitu zen. Berriketan.
Berehala nator zurekin Imanol. Orain, Gorka Berasategi Otamendi kazetariarengana baikoaz. Berak ingurumen gaiak lantzen ditu berrian. Kaixo, Gorka.
Kaixo, Iker.
Luiziaren ondotik zabortegia egonkortzeko eta zigilatzeko lanak egin ziren, nork hartu zuen lanen ardura, Gorka?
Ba, berez, zabortegiaren mantenu egiteko ardura zabortegiaren jabeena da. Legeak ala esaten du, baina zabortegi hori izenean, larrialdi egoera batean egonik Jaurlaritzak hartu zituen bere gain lan horiek, baina beti esan du modu subsidiarioan egin zituela lanak. Hau da, azkenean enpresari eskatuko ziola lanen kostu hori. Orduan 28 milioi euro inguruko kostua izan zutela esan zen, mendia berriz osatu behar izan zutelako lan horietan, baina Berte Recyclingek proposamen bat egin zion Jaurlaritzari, zabortegiko lurrak eskaini zizkion zorrakitatzaren truke, eta Jaurlaritzak aztertu zuen eremu horretan industriagune bat egiteko aukerarik baute zegoen. Txosten bat eskatu zion Sprilurri, eta txosten horretan ondorioztatu zuen eremuak etzuela egonkortasun nahikorik. Hori dela eta, ba, Jaurlaritzak enpresari eskatu zion neurri batzuk hartzeko, segurtasuna bermatzeko eremu horretan, eta enpresak entzun gorre egin die orain arte eskaria guzti horiei. Hortaz Jaurlaritzak berregonkortze lan batzuk egin zituen 2023 eta 2024 urteetan eta horretara kostua 30 milioi euro pasatxokoa dela esaten du orain gobernuak.
Eta 30 milioi euro horiek ordaindu alditu, Berte Recyclingek edo zerbait ere ordaindu aldu.
Ba, bost urteren ondoren enpresak ez du euro bat berare ordaindu. Eta Jaurlaritzak abiatu ditu auzibide batzuk enpresari dirua eskatzeko, baina enpresa likidazioan sartu zen 2021ko urrian, eta orduan ez da erresa dirua rekuperatzeko prozedimendu hori. Gainera, Jaurlaritzak esan du legeak ematen duela aukera enpresako arduradunen ondasunaren kontra jotzeko, eta bide hori hasi duela, baina enpresak errekurritu egin du Jaurlaritzaren eskaria, eta beraz ba irekitako auzibide hori amaitu arte Jaurlaritzak ez du aukerarik izan ba diru hori bereskuratzen.
Auzibidea aipatu duzu, dagoeneko aipatu dugu langileen heriotzei lotutako auzibidea bukatu zela, Gorka, zertan da ingurumen delituekin lotutako auzia?
Ba, bigarren auzi hori instrukzio fasean dago, hala jarraitzen du oraindik, adituen txosten ugari egon dira tartean, epaileak ikerketa gehiago eskatzeko luzapenak egin ditu instrukzio aldi horretan, eta azkeneko luzapena iazko azaroan izan zen, gaur gorko epaileak ekainaren 6 arteko epea du instrukzioa amaitzeko, beste luzapenik ez baldin bada. Eta falta diren kontuen artean dago fiskaltzaren ingurumen arloko unitate teknikoak egin behar duen txostena epaiari helaraztea. Gainontzean, printzipioz ez dago ez beste lekuko, ez beste aditu txostenik eskatzeko aurreikuspenik.
Epaileak zenbait peritu txosten jaso ditu eta esanguratsuenetako bat FedEx Espainiako gobernuko herri lanetako ministerioaren esperimentazio zentroak aurkeztutakoa izan da. Zer dio txosten horrek?
FedExen txostenak ondorioztatu zuen hainbat hutsa dute egin zirela, bai zabortegiaren proiektu teknikoetan, bai zabortegiaren kudeaketan, eta horrez gain, etzela beharbesteko kontrol publikorik izan zabortegiari jarrepena egiterako orduan. Adibidez, aipatzen den gauzetakoa da, zabortegiaren oinarrian iragazgaitz geruzak jarri zirenean, geruza horiek gabeziak zituztela. Bi aldetatik izan bartzuten geruza zimurrak ondo usteko lurrari eta ondo usteko hondakinei bestaldetik, baina gero entzin nalakoak jarri FedExen esanetan. Eta ondorioztatu zuen horrek zerikusi handia izan zuela gero hondakinei ezin eutsi eta zabortegiak irristegirako orduan. Baita ere aipatzen du, bueno, ingurumen baimena jaso zuen hasierako zabortegi proiektuak aldaketa esanguratsuak izan zituela ondoren, baimena jaso eta gero. Eta baita ere, kontrolerako neurketetan akats handiak egin zirela, eta berez, kalkuluak ondo egin izan balira, 2019 urtean jakina izan behartzela, ere mori ez egonkorra zela.
Orain arte, bi auzi. Aipatu ditugu, 2021 batean horiek abiatu baitziren, baina hirugarren auzi bat ere irekita dago, hondamendiari lotuta, ez da?
Bai, hori da, berriak 2023ko otsailean jakinarazi zuen, ertzaintzak txosten bat bidali ziola epaiari, esanez, lurralde ordenamenduaren kontrako delituen zantzuak atzeman zituela. Zabortegiak erabili zuen azalera, baimendutako baino, ia 150 handiagoa zela. Eta iaz, el diario egunkariak azaleratu zuen, badela hirugarren auzi bat martxan, delitu horiekin lotuta, baina momentuz ez dago gauza askorik jakitarik ikerketa horri buruz, sekretupekoa delako.
Ba, osongi, Gorka Berasategi Otamendi, mila esker, auzia zertan den, azaltzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuri.
Imanol, 5 urte beranduago, zer irakasbide utzi ditu afera honek?
Ez da erraza esaten. Bai azaleratuzun hondakindegiekin eta zabortegiekin Euskal Herrian dagoen arazo handia, eta nik uste dute irakasbide handia dela, hondakinak arazo handia direla, ardura handia direla, eta ezin direla nola edo ala esku pribatuetan utzi, ez? Dike mine handi batean, egitasmo pribatuen motivazioa irabaziak dira, irabazi ekonomikoak, eta normala da, beste dozein negozio bezala, baina gauza jakin batzuekin ezin da negoziorik egin, eta nik uste dut, honek usten dune irakasbide handia dela, hondakinen kudeaketa ezin dela esku pribatuetan utzi, eta betzat eta hondakindegien kontrola zorrotzagoa izan. Berdela, sektorean esaten dute, Zaldibar izan zela mugarri txikioa, eta hartaz geroztik kontrolak zorrotzagoa direla, beraz horretarako balio izan baldin badu, ba, gaitzerri.
Eta zein dira argitu gabe, gelditu diren galderak?
Uf, asko, batez ere, ba, nundik etortzen ziren zaborrak, zetan gerako zaborrak etortzen ziren, zurrumurru askoko garaiak izan ziren, mundu guztiak esaten zuen, zetan gerako zaborrak etortzen ziren, zeintzuk ez. Adibidez, galdera bada, nola da posible berterrek hainbeste zabor mota ezberdina onartzeko, baimenak lortu izana. Eztik egia da, legez kanpoko zabor asko jotzen zuen, baina gehiena legezkoa zen, eta hori lortutako baimenei esker izan zen. Gero ze puntura arteko pixua izan zuen hondamendian eguneroko jardunak, eta ze puntura arte azpiegiturak berez eraiki zen unetik zeuzkan hutsak edo akatsak. Galdera asko daude, nik bueno, gertutik bizizan un lehenbiziko ikerketa eta lehenbiziko egunak, eta epaiketa noiz iritsi zain nago, zetik uste dut galderoetako asko bertan argituko direla, eta beste batzuk ez dira inoz argituko.
Imanol Magro Izmendi, mila esker, memoria freskatzeagatik.
Plazera bat izan da.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.